Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. To jutro imamo pri nas posebno gostjo, namreč v teh dneh se je v Sloveniji mudila Mira Milavec, fokolarina, ki živi v Ukrajini, tudi sodelavka Karitas. Mira, lepo pozdravljena v studiu Radia Ognjišče.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Za začetek bi vas prosila, večkrat ste se že oglašali iz Ukrajine za naš radio, slišali smo, kaj vse Karitas tam dela, kako ljudje živijo, ne poznamo pa vas osebno. Torej, kako je šla vaša pot? Vemo, da ste fokolarina, torej posvečena v gibanju fokolarov, v skupnosti živite, kje vse ste do zdaj delovali, živeli?
Res je, jaz sem v bistvu iz Slovenije že od 2009. leta, po 2-letni formaciji v Italiji in Švici, sem živela 7 let na Slovaškem, tako da mi je v bistvu tudi sam ta narod, ukrajinski narod, bil dosti bližje, ker smo pač sosedje. Zadnje 3 leta sem pa živela v Kijevu, dokler pa se ni začela vojna, kjer smo se potem v bistvu preselili na zahod države.
No, o tem, kako tam živite, malo kasneje. Jaz bi vas zdaj nasplošno vprašala, trenutno stanje. Vsakič povemo to, da smo upali, da se bo vojna hitro končala, pa vidimo, da gre za zelo zapleteno situacijo, da kar traja, ustraja. Trenutno, kot vidimo, so spopadi bolj na vzhodu države. Ali je tudi na zahodu, severu nevarno še vedno? Kakšno je stanje, kakšne so razmere?
Tudi jaz osebno moram reči, da sem posebej v teh prvih dneh, prvih mesecih davala vse od sebe, da bi ta mir čim prej prišel, ampak vidimo, da situacija ni enostavna. Z samega humanitarnega vidika bi povedala, da je še težja kot v prvih začetkih. Tako je, sedaj vidimo pač samih novic, da so v bistvu te spopadi na vzhodu države. To pomeni spopadi zelo težki, tudi težke situacije za civiliste. Tudi sami spremljate v medijih, so ljudje brez hrane, brez vode, prisiljeni določene dela. Kar se tika pa drugega dela države, ne morem povedati, da bi rekla, da je eden kotiček miren kotiček. Tudi v samem mestu, kjer se nahajam, imamo pogosto sirene, pogosto je potrebno zaklonišče. Je pa res, da je večja verjetnost, da ne bodo zračnih napadov kot na vzhodu države. V samem mestu Kijev še vedno ni vzpostavljeno, bi rekla, normalno življenje, tako kot je bilo pred vojno. Sama logistika mesta, tudi veliko drugih ovir, ki v bistvu se ni pričakovalo. Moramo vedeti, da v bistvu območja, ki so bile oblegane prve mesece, so zelo poškodovane, mogoče tega se nismo toliko zavedali in tudi sami moji sodelavci sedaj iščejo, kako lahko pomaga tem družinam, recimo tudi pri obnovih stanovanj, še posebej, kjer so otroci. To gre za v bistvu take manjše obnove, okna, deli streh, da bi lahko živeli v bistvu mirno življenje. Kot sem pa vedno govorila, Ukrajinci so zelo močni ljudje, imajo veliko vero in se ne pustijo in želijo v bistvu življenje živeti dalje, tako da se trudijo maksimalno življenje naprej. Kot vidite, povsod cene so visoke, tudi sami si sedaj urejajo že v bistvu svoje vrtičke, da se bodo lahko sami predelovali hrano in seveda živeli to življenje naprej.
Kaj pa problem tistih, ki so recimo živeli v obleganih mestih, pa jih potem sedaj nasilno preseljujejo v Rusijo? Tudi to je en velik problem.
Tako je, mislim, da to je zelo velik problem, še posebej, če gledamo z vidika človeških pravic. Po eni strani je to za nas taka skrivnost, ne vemo, kam grejo te ljudje, na kakšen način so v bistvu presiljeni. Jaz sem imela v bistvu pred enim tednem tako možnost se pogovarjati z sestro, ki je v bistvu odgovorna za eno z največjih skupnosti v Ukrajini, ker imajo svoje sestre tudi na ruski strani in sem mogoče malo vprašala, če vidijo, kakšna je situacija na tej drugi strani in vidijo, sicer veste sami, da tam ni mogoče komunicirati o teh zadevah. Tako je, ti ljudje tam prihajajo, ampak ne vemo, kaj z njimi je, pa to vsekakor velika bolečina za sam ukrajinski narod in za nas tudi kot humanitarne delavce, zato ker jim ne moremo nič pomagati.
Kaj pa ljudje, ki živijo recimo v teh recimo relativno mirnih območjih? Kakšne so razmere? Recimo, če gledamo šolstvo, zdravstvena oskrba, prehrana. Kako ljudje živijo recimo tam, kjer ni toliko nevarnosti?
Tako je. V bistvu ta srednja del Ukrajine in zahodni del je veliko v bistvu teh preseljenih ljudi iz vzhoda na zahod. V celi Ukrajini mislim, da je sedaj približno 8 milijonov ljudi, tako da vidim tudi naši centri se zelo trudijo pomagati tem ljudem. Recimo v centru v Vinici mi vsak teden razdelimo več kot 2000 osebnih življenjskih dobrin, tako da lahko pomagamo tem ljudem in se lahko predstavljate, ljudje čakajo tudi po 3-4 ure v vrsti. To res pomeni, da ljudje res potrebujejo. Jaz sem si sama povedala, ne vem, če bi čakala 3 ure za v bistvu, ne vem, kilogram moke, sladkorja, olja, tako da vidiš, da je res ta velika potreba. Cene so, kot sem prej omenila, zrasle, tako da ljudje si pomagajo na različne načine. Velik problem je tudi z bencinom in nafto. Prejšnji teden sem imela možnost obiskati naš center na drugi strani Karpat in moram povedati, da niti ena bencinska črpalka ni imela ne nafte, ne bencina, tako da je to velik izziv tako za naš transport humanitarne pomoči, kot tudi za same ljudi. Ampak, kot sem omenila, Ukrajinci so vajeni živeti v skromnosti, tako da vidim tudi to, so pač, bi rekla, ovire, ampak ne take, da v bistvu življenje ne more iti naprej.
Koliko recimo, če so znane točne številke ali pa vsaj približne, je razseljenih Ukrajincev znotraj države, se pravi, da so z vzhoda prišli na zahod države in pa recimo koliko jih je drugje po Evropi in po svetu?
Teh razseljenih ljudi, kot sem prej omenila, pač po ukrajinskih informacijah je okrog 8 milijonov. Moramo vedeti, da nekateri so se že vrnili v svoje domove, posebej te okrog Kijeva, Žitomira, Črnihiva, ta severni del Ukrajine, blizu ruske in beloruske meje. Seveda, te, ktori so se pač lahko, da imajo v bistvu še cele domove. Po svetu smo v bistvu te informacije, katere imam jaz, v bistvu iz Evrope oziroma sveta se je vrnilo v teh 3 mesecih, se je vrnilo 2 milijona ljudi. Mislim, da okrog 4 ali 5 milijonov pa jih še vedno ostaja v evropskih oziroma v drugih državah.
Trenutno nimajo možnosti, ali so domovi porušeni ali pa območja preveč nevarna za bivanje.
Tako je. Po drugi strani pa tudi, recimo, mama z otroki, vsekakor jaz ne odporočam, da se vrača v Ukrajino. Kot sem rekla, po celi Ukrajini imamo sirene, nevarnosti, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, ni enega sigurnega kotička in vidim, kako to vpliva na otroke. Po noči, ko slišiš sireno, treba je to zaklonišče, čez dan, to pomeni, da v bistvu ne moreš normalno živeti. In posebej, če želiš, bi rekel, da otroci živijo normalno življenje, da nimajo potem nekaterih problemov, je boljše, mislim, da v tej situaciji se ostane na varnih mestih in res, ko bo ta situacija, upajmo, da čim prej bolj enostavna potem, seveda. Zato, ker ljudje se želijo vrniti, sami vidimo.
Seveda. Kaj pa šole? Delujejo normalno?
Šola v Ukrajini se je v bistvu končala zdaj zadnjega maja. To se vedno konča vsako leto. Ne, šole so delovale online, preko Zooma, ampak moramo vedeti, ta kvaliteta teh, v bistvu, tega šolenja ni bila zelo dobra, zato ker v bistvu, ko so bile sirene, se šola prekine, ampak vse je delovalo tako na online, zato ker večina šol in vrtcev je bila zapolnjena z preseljenimi ljudmi.
Kaj pa vloga vaše Karitas, Karitas Pes, katere sodelavka ste, nekaj ste že omenili, torej, da pomagate, na kakšen način ste organizirani?
Torej, morate vedeti, tudi mi nismo bili pripravljeni na to vojno, čeprav vem, da v bistvu na dan, ko se je začela, smo se srečali z vsemi direktori, da pripravimo evakuacijski plan. V prvih dneh ni bilo to enostavno, še posebej, kar se tiče logistike, ker v bistvu ena z največjih storitev, lahko rečem, pomoči, ki jo dajemo, je prav humanitarna pomoč, ki prihaja iz tujine. Tako da to je bil velik izziv, ampak moram reči, da sem bila presenečena, da nam je uspelo in celo v teh zadnjih mesecih najst tudi, bi rekla, prostovoljce, kateri so pripravljeni v bistvu hrano voziti tudi na najbolj ogrožena območja na vzhodu države. Mi smo v teh treh mesecih izpostavili, mislim, da je okrog 30 ali 40 novih centrov, novih Caritas, nove župnije, ki so se želijo, v bistvu, želijo pomagati na ta način, tako da jim preko različnih humanitarnih poti, skladišč v regionalnih centrah, dostavljamo potem do tih manjših centrov in z manjših centrov potem naši prostovoljci delijo pomoč v mestah in v vaseh.
Od kje vse pa prejemate pomoč?
Pomoč konkretno z v bistvu humanitarnimi konvoji prihaja iz Hrvaške, Slovenije, Italije, Nemčije, Poljske, Slovaške. Imamo dva centra, tako da jaz sem v bistvu bolj na tem južnem centru informirana. Eden je v bistvu na severnem, v Lvovu, tam v bistvu brhaja bolj z tega severnega dela. In mislim, da tudi iz drugih držav, da ne bom kakšno državo pozabila. Tako da res moram povedati, to je ogromna pomoč. Sedaj pa tudi veliko projektov, da lahko tudi sami že z denarnimi sredstvi kupujemo živila in pomagamo ljudem.
Pa je mogoče v Ukrajini kupiti vse te stvari, če recimo vi dobite sredstva?
V nekaterih delih je mogoče, kot so menila, so cene veliko više, kot so bile predtem. Ko se pa pogovarjam recimo z mojimi prijatelji v Kijevu, povejo, no, vse se da dobiti. To pomeni tisto osnovno, moka, sladkor, nimaš take izbire, kot si imel predtem. Ampak vidim, da v bistvu ni to tak velik problem. V bistvu, da se da tudi z manj stvarmi, z manjšo izbiro preživeti. In kot sem preomenila, veliko ljudi že v bistvu skrbi in ureja svoje vrtičke in tudi moram povedati, v naših centrah, tudi zahvalo Slovenske Caritas, v dveh centrah bomo imeli v bistvu toplo gredo, kjer se bojo lahko sami notranje preseljeni ljudje v bistvu pestovali svojo zelenjavo.
Bi nam mogoče zaupali kakšno zgodbo, kakšne primere teh ljudi, ne vem, prostovoljcev, ki odhajajo na vsa ta tudi nevarna območja in ljudem nosijo hrano? Recimo, kaj ljudem pomeni, ko pride ta pomoč? Verjetno ni samo materialna pomoč, ampak gre tudi za to, da jih niso pozabili.
Točno tako. To je ena izmed najbolj pomembnih stvari. To sem tudi sama videla v teh prvih dneh, ko so nas prosili pri evakuaciji nekaterih ljudi, si lahko predstavljate, da ste v mestu, ktoré je okupirano in nimaš nobene pomoči, kako v bistvu rešiti tega človeka. In veliko krat jim je pomenil samo ta klic, da niso sami, da jih nismo pozabili, da je še nekdo na svetu, da misli na nje. In mislim, da je sedaj ravno tako. Tudi ti bi rekla najbolj pogumni prostovoljci, kateri vemo, da v bistvu so pripravljeni dati življenje za te ljudi. No, si lahko predstavljate srečo teh ljudi po mesecu, mogoče, da ga kdo obišče in mu prinese vrečko z najnujnejšimi življenjskimi dobrinami, kakšno veselje, pa ne samo to. Vidim, da tudi te prostovoljci pomagajo reševati ljudi iz ruševin. Ravno kar, mislim, že pred mesecem je eden napisal, ker sem večkrat v kontaktu z njim, da v bistvu mu napišem, kako je, da zagotovim to našo molitev na tej strani, kako so pomagali staremu gospodu, ki je bil dva dni pod ruševinami, so ga odpeljali do bolnice. V bistvu ne gre tukaj samo za humanitarno pomoč, ampak vidiš, da gre tukaj za veliko širšo pomoč. Seveda teh zgodb je veliko, ne vem, vidim med prostovoljci, koliko je ljudi, ki so videli, da tam v mestu je nekdo, ki deli hrano in želeli priskočiti na pomoč. Recimo v Harkovi so se pridružili policija in deli z ljudmi in tudi to vidim, da je velika pričevanje za ljudi, ki vidijo, da se vsi angažirajo. In tudi sami potem v bistvu imajo to korajžo, da tudi sami se ponudijo, ker morate vedeti, da v tem svetu, v kateremu živimo, ni tako samoumevno, da ima človek ta občutek za skupno dobro. Ker je bil ta sistem, kateri je bil in to se je veliko, ne vem, izgubilo, ker si mogel poskrbeti zase, če si hotel preživeti. In moram reči, v tem treh mesecih, koliko vidim solidarnosti, koliko prostovoljcev, katerih smo predtem iskali, recimo za pomoč starim ljudem, koliko odziva je res zame neverjetno.
Torej to sodelovanje, ta dobrodelnost, ta pozitivni vidik hude stiske, v kateri ste se znašli. Kaj pa recimo vloga same cerkve? Kako vidite, zdaj ste rekli seveda, Caritas je del cerkve in je zelo pomembna ta konkretna in tudi psihološka, duhovna pomoč. Kaj pa ta duhovni naboj, ki ga daje cerkev?
Tako je, cerkev ima v tem situaciji zdaj zelo veliko vlogo. Vidim tudi v samih naših centrah, ne samo naših karitasovskih, tudi z drugimi ljudmi, ki sem v kontaktu. Vidim, koliko ljudje potrebujejo sedaj to bližino, posebej duhovno pomoč, da ga lahko nekdo posluša, kaj vse je doživel. Veliko krat mislimo, da je seveda vsekakor je zelo pomembna ta psihološka pomoč, ampak z druge strani tudi v bistvu bi rekel, tega, da imaš enega človeka ob sebi, kateremu lahko zaupaš vse to, kar si preživel. In vidim, da se ljudje tudi na ta način odpirajo in veliko se jih tudi, recimo vidim v enem centru, ko sem govorila, sem bila v kontaktu z enimi sestrami, koliko ljudi se je želelo spovedati, prejeti zakramente. Mislim, res je to nekaj neverjetnega, a to moramo vedeti, niso prisiljeni, to se sami odločajo. V bistvu, ko si v stiku z ljudmi, ki ti dajo to ljubezen, katero nisi nikoli dobil, vidiš, kaj vse se v bistvu v človeku odpira in obrača. Kar se tiče pa same cerkve, jaz sem sicer zdaj v zadnjem času bolj v bistvu v kontakte z samo Rimokatoliško cerkvijo in moram povedati, da sem zelo z tej strani, bi rekla, tudi ponosna, da ta cerkev pomaga ljudem že zdaj gledati na tega, bi rekla, oni rečejo sovražnika z drugimi očmi, z božjimi očmi, da treba odpuščati, ne govoriti v bistvu slabo o tem, bi rekel, sovražniku in predvsem biti v temu, na tem delu, svetlemu delu, ne biti v temi, zato ker to nam osebno ne pomaga in Bog vemo, da nam daje to možnost, da si na tem svetlem delu in v bistvu sam sebi pomagaš in tudi ljudem okrog. Tako da to moram povedati tudi meni osebno, so zelo pomagale, ne vem, pridige našega škofa na tem mestu, kjer sem, da mi je dalo to moč, da v bistvu ne gledaš na celo situacijo tragično, katera je tragična z človeškega vidika, ampak da gledaš s temi božjimi očmi in gledaš, kaj lahko narediš, kje si lahko v bistvu ta kapljica v morje.
Kakšen pa je odstotek katoliške cerkve, katoličanov v Ukrajini?
Rimokatoliška cerkva, mislim, da niti 1% v celi Ukrajini. Potem imamo pa tudi, veste, vzhodni obred grekokatolikov, tam jih je pa, mislim, okrog 9-10% v celi Ukrajini.
Ostali so pa pravoslavni.
Tako je, pravoslavni, dveh patriarhatov in ljudje se imajo v bistvu, ne glede na to, da mogoče niso tako aktivni, ampak se imajo za pravoslavne in tudi to je tudi vidno navzven, ni jih sram se prekrižati, ko grejo mimo cerkve, tako da v bistvu je to vidno, bi rekel, tam, no, bolj navzven.
Se pravi, živi narod z vero nekako.
Tako je, tudi zdaj vidimo v tih situacijah, jaz mislim, da brez te vere nimaš drugega upanja, res.
No, vi kot gibanje Fokolarov ste bili že kar nekaj časa navzoči v manjših skupnostih v Ukrajini, potem pa ste pred 3 leti odprli, kot ste rekli, skupnost Fokolar v Kijevu. Kakšno je vaše poslanstvo tam?
Tako je, mi smo v bistvu prisotni zdaj tudi v Kijevu. Naša skupnost večja je v Zakarpatju in okolici Lvova. Tako da v bistvu mi smo konkretno zdaj oddali od naše skupnosti okrog, ne vem, 700-800 kilometrov. Tako da je res, da v teh 2 letih nismo mogli, bi rekla, narediti to, kar smo želeli, ker tudi v Ukrajini je bila pandemija. Ni bilo tako strogo, kot vidimo v evropskih državah, tako da se je veliko dalo. Moram povedati, da ta naša prisotnost, kjer je več poudarjena, je prav ekumenizmu, posebej na teh krajih, kjer sem prej omenila, kjer uspemo se srečavati predstavniki različnih cerkev, tudi pravoslavnih, živeti Božjo besedo, se truditi tam, kjer smo in biti prisotni tudi v javnem življenju, ne samo med nami in v molitvi, ampak tudi v javnem življenju. Tako da to vidim je velik doprinos, bi rekla, sami cerkvi, ker v teoriji se veliko sliši, ampak v praksi pa ni to enostavno. In večkrat, tudi ko sem bila prisotna na različnih konferencijah, šolah, pa kar se tiče ekumenizma, so me vprašali, kako je to možno. Vsekakor je tukaj pomembna v bistvu ta človeška ljubezen, da hočeš temu človeku dobro, da se zanimaš od tega človeka in v bistvu sama ta srečanja niso bi rekla, na bazi, ko bi rekla, da grem tja, da bom molil, ampak v prvi bazi, da se hočeš srečati tam s človekom, ker ga imaš rad. In iz tega potem se rodijo različne aktivnosti. Tako da v bistvu to je videti. To bi rekla z ene strani, druge pa tudi z družinami smo začeli veliko, ker vidimo, družina preživlja določene krize, v Ukrajini še posebej, ker je veliko staršev po svetu. Otroci so starimi staršemi ali oziroma eden del staršev je po svetu, tako da je velika kriza in tudi tukaj smo želeli, ampak ta vojna nas je ustavila v tem zmislu, da nekaterih srečam se ni moglo več delati. Ampak smo v kontaktu z vsemi našimi in tudi z Ukrajincemi, kateri so odšli po svetu. Vidim, da v bistvu bi rekla, da nestrpno čakajo, kdaj se lahko vrnejo in da bomo lahko skupaj gradili to novo Ukrajino.
Mira Milavec, bi vas vprašala pred koncem tega najnega pogovora. Mogoče, če bi povedali pa, kako ste vi osebno doživeli. Verjamem, da je težko spregovoriti o tem, kajti takšno zlo, kot je vojna, človeka globoko prizadene do korenin, odpre rane, vidi se stiske ljudi, ob katerih živite. Kako ste vi doživljali, recimo, cel ta proces vojne, tudi s katerimi vprašanji ste se srečevali, na katere mogoče niste imeli odgovora ali na kakšen način ste ga našli?
Res je, še vedno moram povedati, da v bistvu ta situacija, ki se je začela, no, nobeden z nas ni verjel, da se začne. Tudi ko smo se v bistvu pred samo vojno posvetovali z ljudmi, kaj narediti, ostati, iti, sem videla, da sami Ukrajinci niso verjeli, da kaj takega je pač mogoče. Moram povedati, z ena prvih zadev, ko sem bila v bistvu tudi s kolegami, tiskrat sem bila v Odesi, ko se je to zgodilo, bi rekla eno varnost, čutiš, da nisi sam, da si z nekom, ki ga poznaš, ki te ima rad in da nisi sam. To ti da v bistvu, bi rekel, to človeško varnost. Kaj je bilo to zame? No, z ene strani je bilo to zlatoško, težko sprejeti, zato ker malo sem spoznala v teh treh letih ta ukrajinski narod, zgodovino, kaj vse je pretrpel. In res kaj tazga si nisem predstavljala, da more iti še čez ta pekel, katerega preživlja. Bog ve zakaj. Vidim tudi, da mogoče je prav tem Ukrajincem v bistvu to situacijo, v katero živijo, zato ker vidim, da jo znajo živeti v tem smislu z molitvijo, v smislu s tem pogumom. Je res, da jih veliko čaka na to zmago, ampak grejo naprej, se ne ustavljajo. In tudi meni to daje v bistvu pogum narediti ta moj del, katerega v bistvu delam, je to v bistvu taka majhna kapljica v morje. Zame osebno je bila to velika bolečina, katero nisem mogla sprejeti in to več časa, več mesecev, rano zjutraj, ko sem se zbudila, sem se mogla sama sebe preprečevati, da smo v vojni, da ne grem pač kaj narediti. Moram povedati, da tudi na začetku mi je bilo zelo težko vzpostaviti ta odnos moj z Bogom. Moliti sem še uspela, ampak več kot to ne. Je pa res, da mi je Bog dajal neizmerne sile, katere sem uspela čez dan in tudi veliko krat v noči pomagati ljudem, jih poslušati, komunicirati s tujino, da so lahko prišle določene pomoči. In sem videla osebno, Bog hoče z menoj drugi odnos, ki sem ga imela pred tem. Resnično tudi v tej vojni, kjer, ne vem, z človeškega vidika nerazumljiva, videti, da je tukaj Bog prisoten med nami, kar je absurdno, ampak je. Iskati njega med temi ljudmi, ki so v bistvu ranjeni, to je zame pomenilo en nov pogled na življenje in na samo situacijo. Sama osebno sem videla, da se da živeti zelo malo s stvarmi, ker sem tudi sama na način v bistvu se postila v Kijevu in imam še vedno ta kovček, ki sem ga imela v Odesi, ga imam sedaj z mano, da je mir resnično dar, da ni samoumevno, da živiš v miru in da se v bistvu to zelo ceniš. Vsakega človeka, ki ga slišiš, in v bistvu gledaš na samo situacijo čisto z drugega vidika. Res pa je, da sem osebno povedano, da po 2 mesecih, ne vem, vsega truda sem upala, da bo res nekakšni rezultati, vsaj, ne vem, malo upanja, da gre ta mir k, no, da v bistvu gremo k temu miru. Tako da osebno sem razočarana in veliko krat nimam več takega, kako bi rekla, take motivacije, ampak vidim, da je sedaj še bolj potrebno kot prej. Zdaj mogoče se bolj trudim z tega človeškega vidika sama sebe preprečevati, da treba pomagati in treba narediti vse. Po drugi strani pa gledam tudi te pozitivne stvari, ker tudi, ne vem, sam odhod tih ruskih vojakov iz severnega dela Ukrajine je zame že čudež. Tako da moramo biti hvaležni tudi za to. Vsekakor pa neizmerno hvaležna za vse molitve, ne vem, tudi v Sloveniji in po celem svetu, da nas držijo gor, da imamo to moč, da gremo naprej in da ne obupamo, da gremo res, ustrajamo v molitvah, pomoči, kot sem rekla, je sedaj še veliko bolj potrebna, da res to zlo premagamo z Bogom med nami.
Tudi vi se včasih, vem, enkrat na teden ali kako pogosto povežete po Zoomu izgibanja, da skupaj zmolite zvečer. Vam tudi to nekako daje moč, da greste naprej?
Tako je, res je. Vsak četrtek, mi smo to začeli, ko se je začela ta kriza v Mjanmaru, z vsemi našimi skupnostmi v Ukrajini. Vsak četrtek je na skupnost je pripravila molitev na svoj način, pravoslavni, greko-katoliki, rimo-katoliki. Odkar se je pa začela vojna, mislim, že mesec prej, smo pa povezani s celim svetom. Vsekakor, to nam da ogromno, ogromno moč. Si lahko predstavljate, da si v enem trenutku, v eni molitvi, konkretno povezan s celim svetom in tudi koliko naših skupnosti, ki vsak četrtek pripravljajo. Pa ne samo naše, sedaj so vključeni tudi drugi. Recimo, vem, da prejšnji četrtek je pripravljala ena Caritas iz Italije. Potem se je bilo spet drugo gibanje. To novico delim tudi med ljudmi, ki so na fronti. Osebno imam prijatelje, ki se bojujejo in vidim, koliko jim to pomeni. Pošleš eno sliko, pošleš in danes smo posebej za vas molili. Ko mi nekdo pošle nek SMS, ga prečitamo na tej molitvi. Tako da smo na ta način združeni skupaj. In tudi včeraj, recimo, ko sem vsake toliko napišem, kakšnemu se več časa ne oglasi, da se v bistvu v istim, da je še živ, mi je vedno se zahvali, prva stvar se zahvali, ne boste verjeli in se zahvali za to molitev, katera ve, da je, da ne obupamo in da ta molitev jih drži gor.
Se pravi, tudi spodbuda za nas, da ustrajamo v tej molitvi, čeprav bi se lahko zgodilo zdaj, ne vem, že 3 mesece vojna traja, pa bi lahko malo popustili. Torej, ustrajati, verjeti, trkati na Božje srce.
Tako vsekakor. Mislim, da to je naš največji del, če lahko naredimo. To sem vedno govorila, sedaj sem še toliko bolj prepričana, ker je to edino orožje. In tudi dela dobro. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ker vidimo to zlo, pride zelo hitro med nami in da ne pustimo. Da ne pustimo, ampak da delamo eden drugemu dobro.
Uh-huh. Torej, poleg molitve lahko vsak v svojem okolju kaj še naredimo, zato da bo zavladal mir. Če pogledamo papeža, mogoče nisva ga omenili, ampak on kar naprej vabi, kar naprej tudi ob koncu maja je posvetil molitev rožnega venca, so bili v Baziliki svetega Petra veliko Ukrajincev, veliko ukrajinskih družin, tudi ena je molila naprej 10 rožnega venca z njim. Torej, kaj lahko storimo v osebnem življenju za to, da prispevamo k miru?
Ta vojna mi je veliko spremenila tudi moj pogled na vsakdanje stvari. Ker vemo, da vsakdanju, dnevu, s katerimi živimo, ni lahko. Ni lahko, ker eden ti naredi eno stvar slabo, drug ti naredi drugo stvar slabo. Ampak vidim, da tukaj je zelo pomembno prvi stvari odpuščati. Drugi strani tudi povedati oprosti. To, kar nas tudi pač papež večkrat opominja. Ampak to ne pomeni samo v teoriji, to pomeni res konkretno prakticirati tam, kjer smo. Ker samo tako lahko ustavimo to zlo, ki se zelo hitro lahko naseli med nami. In vidim tudi sama, kako so v moji skupnosti trudim, večkrat si poveš, ah, bom postal to tako. Ne, povedati, kaj sem naredil narobe, priznati si. Po drugi strani pa tudi, ne vem, veliko krat vidimo in nevoščljivost, taka majhna stvar bi lahko rekel, to ni nič, rečeš, jo bom pozabil. Ne si jo poimenovati in narediti nekaj dobrega za tega človeka, na katerega sem nevoščljiv. In vidim, da tiskrat se veliko stvari izgubi, jih pač ni več. In tudi vemo, kako je v našem življenju, z jedem si skregan, z drugim si skregan, mogoče že več let. Zakaj ne sedaj, ko je ta situacija, katero živimo, je res, da je to oddaljeno mogoče malo od Slovenije, ampak je to v Evropi. Zakaj sedaj ne izkoristiti ta čas in najti novi odnos s temi ljudmi? Mislim, da samo tukaj, bi rekla, da gremo v bistvu proti temu nasilju, katere vidimo je sedaj res grozno in nerazumljivo s človeško glavo.
Hvala, Mira Milavec, za te spodbudne besede, torej vsak od nas lahko prispeva k miru, tudi če si misli, da ne more ničesar, poleg molitve, živimo za mir. Najlepša hvala, še naprej bomo molili za vas, zbirali sredstva za pomoč ljudem in verjamemo, da bo tudi v Ukrajini napočil mir. Hvala vam za obisko v našem studiu.
Hvala tudi vam, vsem sem poslušalcem Radio Ognjišče in tudi za to možnost, da sem lahko bila danes med vami in računamo na vaše molitve in na vse vaše dobre dejanja. Hvala vsem.
Hvala poslušalke in poslušalci, da ste bili to jutro z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.